Godātie kolēģi, turpinām Saeimas sēdi pēc pārtraukuma. Darba kārtībā likuma projekts grozījumi likumā par valsts sociālo apdrošināšanu. Atbildīgās komisijas vārdā deputāte Ilze Indriksone.
Saņēmām otro priekšlikumu no deputātiem Reiznietes, Ozols, Valāņa, Daudzes, Dūklauja, Līnskas, Kučīnska un Bergmaņa. Un šis priekšlikums paredz pie pašnodarbinātajiem iekļaut arī tos mikrouzņēmumu nodokļu maksātājus, kas ir dalībnieki sabiedrībās ar ierobežotu atbildību. Komisijā priekšlikums netika atbalstīts.
Uzsākam debatas. Vārds deputātei Danai Reizniecei Ozolai.
Jā, kolēģi, patiešām šis arī priekšlikums, kas ir saistīts ar valdības piedāvātiem grozījumiem mikrouzņēmumu nodokļu režīmā, kas liekas turpmāk sijā izmantot mikrouzņēmumu nodokļu režīmu un tādā veidā palielinās privāto uzņēmēju atbildību, kas strādā šajā režīmā, kā mēs jau diskutējām, arī radot nopietnu risku fiziskas personas maksāt nespējai. Un visi šie ierobežojumi, kas šim ir piedāvāti mikrouzņēmumu nodokļu režīmā, un ne tikai, nu lielā mērā ir argumentēti ar to, ka jāpalielina godīga konkurence un jāpalielina sociālā drošība. Divas būtiskas problēmas, kurām nu, valdība piedāvā risinājums. Kamēr tad brīvais laiks bija iespēja palasīt ir labas grāmatas, Egils Levits, valsts griba, un lasot to grāmatu, prātā ienāca ar to, ka parasti šķiet, ka opozīcija vai kāds ārpus esošs līderis, kurš cīnījās par varu, piekopja populismu, tad šobrīd, diemžēl, kolēģi, nu, arī prezidenta tādiem tekstiem var izsacināt, ka populismu, diemžēl, daļai nodarbojas pati valdība. Kāpēc tā saku? Un prezidents raksta, ka populisms ir vienkārši pseido risinājumi kompleksām problēmām. Un tā ir viena no populismu pazīmēm, bet pat pirmā, kas ir minēta premjera piedāvātajā definīcijā. Un te mēs patiešām saprotam, ka problēma ir, jā, sociālais nodrošinājums ir salīdzinoši zems, lielai sabiedrības grupai, pēc valsts ieņēmuma dienas datiem nepietiekamas sociālās iemaksas tiek veiktas gandrīz 270 tūkstošiem darbinieku, kas strādā dažādos režīmos, no tiem tikai 35 tūkstoši mikrouzņēmumu nodokļu režīmā strādājošie, un valdība piedāvā it kā vienkārši risinājumu. Ieviešam minimālās sociālās iemaksas, apgrūtinām dzīvi mikrouzņēmējiem, apgrūtinām dzīvi ar lielākiem nodokļu maksātājiem pašnodarbinātajiem, piesmiežam tos pārorientēties uz vispārējo režīmu, jo visiem taču ir jāmaksā vienādi nodokļi. Izklausās labi, īpaši, ja to saliek kopā vēl ar tādu vēlmi parūpēties par mazo cilvēku, kuriem redz dīkstāvus pabalstus maksājot, parādījās pēkšņi problēma, ka izrādās, ka viena liela sabiedrības daļa nevar saņemt pietiekams dīkstāvus pabalstus, jo nav maksājuši pietiekams sociālās iemaksas. Ar tādām pseido rūpēm par sabiedrību tiek piedāvāt arī pseido risinājumi. Tie kolēģi nav risinājumi, jo palielinot būtisku nodokļu slogu, apgrūtinot strādāt šajos mazajos režīmos, jūs nevis palielināsiet sociālās garantijas un nevis atbalstīsiet šos mazos nodokļu maksātājus, jūs tiem, kas jau šobrīd pelna mazāk, jūs palielināsiet maksājumu slogu un daļu no tiem vispār atstāsiet bez līdzekļiem un ikmēneša ienākumiem. Un tas nebūtu nav kolēģi risinājums. Es aicinu atbalstīt šo priekšlikumu visus tos deputātus, kas uzskata, ka joprojām vajadzētu saglabāt šo koncepciju, ka SIA arī drīkst izmantot mikrouzņēmumu nodokļu režīmu. Jo nedz komisijas sēdēs no finanšu ministrijas, no ekonomikas ministrijas vai no kādiem deputātiem kolēģiem, nedz arī šeit Saeimas sēdē, jau kuro dienu diskutējam par šo jautājumu, mēs neesam dzirdējuši argumentus, kādēļ ir svarīgi šādu ierobežojumu mikrouzņēmumu nodokļu maksātājiem.
Debates slēdzu komisijas vārdā.
Komisijas vārdā vēlos atgādināt, ka komisijā šis priekšlikums netika atbalstīts.
Lūdzu, zvanu balsosim par otro deputātu Reiznietes, Ozolas, Valāņa, Daudzes, Dūklava, Jelīnskas, Kučinska, Bergmaņa priekšlikumu. Lūdzu, balsosim. par 26 pret 51 atturas 2. Priekšlikums nav atbalstīts.
Trešais priekšlikums no deputātiem Reizniecas Ozols, Valaiņa Daudzes, Dūklaviņa Linskas, Kučinska un Bergmaņa paredz saglabāt iepriekšējo fiziskas personas, kas saņem autora atlīdzību sociālās apdrošināšanas kārtību. Komisijā netika atbalstīts.
Uzsākam debatas. Vārds deputātei Danai Reizniecai Ozolai.
Jā, kolēģi, paldies ziņotājai, tas patiešām atsevišķi lasot šo priekšlikumu grūtāk saprast, bet tas ir viens no to priekšlikumu kopumu, ko mēs esam iesnieguši, lai saglabātu esošo nodokļu un sociālo iemaksu slogu pašnodarbinātiem, tai skaitā arī autora atlīdzību veicējiem. Latvijas Mākslinieku savienība jau ir vairākas komentārus šajā kontekstā dažādās formās, gan publiskajās akcijās, gan vēstules rakstot, gan televīzijā uzstājoties, gan ekspertu sanāksmēs piedaloties vērsus uzmanību, ka tik strauji nodokļu maksājumu sloks, kā šobrīd piedāvā valdība īpaši krīzes laikā, būs nepanesams šai jomai, un autora atlīdzības saņēmēji kolēģi lielā mērā tiešām ir radošas personas, kurām nu, šis gads ir nu, tāds īpaši nu, grūts un sarežģīts, jo atceramies jau pavasarī, tā bija viena no nozarēm vai viena no jomām radošā un kultūras nozara, kurā ar likumu valsts liedza strādāt. Arī tagad ir atkal jau otrais Covid vilns un ir ierobežojumi publisko pasākumu organizēšanā un ne tikai teātri, koncerti, kuras valsts no savas puses iestādes organizē, bet arī privātu pasākumu organizatoriem. Šis ir pilnīgs dīkstāvs periods. Nu, faktiski neļaujot nopelnīt, bet arī valsts atbalsta pasākumu kolēģi ir kavējušies, atceramies vēl pavasarī, tad, kad Igaunija jau otro reizi bija pārskatījusi savu atbalsta programmu, uzlabojot un paplašinot radošām personām, un lietuvieši jau bija vairākas mēnešas īstenojuši radošu personu atbalsta programmas. Mūsu valdība vēl nespēja pieņemt lēmumus diskutējot, es nezinu, par ko strīdoties, tirgojoties šo atbalstu nenodrošinot. Tas, kas jāņem vērā autora atlīdzību saņēmējiem, ka bez viņa pielīdzināšanas pašnodarbinātajiem sociālo iemaksu jomā, mēs vēl tālāk diskutēsim par to, cik pārdomāts šobrīd ir valdības risinājums, kas tiešām ir kļūs nedaudz maigāks vismaz uz pusgadu, bet tas nenozīmē, ka tas rada kādu stabilitātes un drošības sajūtu šai nodokļu maksātāju grupai, ka autora atlīdzību saņēmējiem ir jārēķinās arī ar to, ka iedzīvotāju ienākumu nodoklis tiem strauji pieaugs. Pielīdzinot to, nu jā, arī mikro uzņēmumu nodokļu maksātājiem 25% IN būs jāmaksā, ja ieņēmumi nepārsniegs 25 tūkstoši un 40%, ja tāds pārsniegums būs. Jāsaka, pat nozare, pat pārsteidzoši un apbrīnojumi šajā situācijā, kad viņiem ir grūtības nopelnīt, arī ir gatavi tā kā pat nodokļu palielinājumam un ir piedāvājis savu redzējumu šo nodokļu progresivitātei, mazāk kāpinot to pie mazākiem ieņēmumiem un palielinot, ja ienākumi gadā pārsniedz 55 tūkstoši kolēģi. Tas, kas arī ir jāņem vērā, varētu jau arī ieviest tās sociālās iemaksas palielināt šai nodokļu maksātāju daļai, ja tam papildus paralēli būtu noteikti atbalsta instrumenti. Nu, lielā mērā radoši personas, patiešām ir arī valsts pasūtījumi izpildītāji, tad tas, kas būtu noteikti jādara, vidēja termiņa budžetā jāparedz ne tikai valsts kultūra kapitāla fondam neliels pieaugums, bet visām valsts kultūras institūcijām tik liels pieaugums, lai gan varētu pārskatīt esošos projekts, kur jau līgumi ir noslēgti un finansējums lielāku sociālo iemaksu un iedzīvotāju ienākumu nodokļu iemaksu nomaksai nav paredzēts, gan arī jaunu pasākumu finansēšanai, lai varētu kompensēt šo izmaksu pieaugumu nevis uz pašu autoru rēķinu, samazinot viņiem jau tā zemos ienākumus, bet uz valsts rēķinu. To mēs šobrīd vidē budžeta termiņā neredzam. Arī valsts kultūra kapitāla fondam nelielu piešpricīti piemetot, kas ir ārkārtīgi maza uz visu lielo šī brīža autoru un radošo personu skaitu, vēl ir papildu ierobežojumi, ne visi autori varēs šo atbalstu saņemt. Turklāt šis regulējums, jūs tālāk likumprojektā redzēsiet, paredz, ka autori ir tiesīgi lūgt atbalstu sociālo iemaksu sekšanai no kultūra kapitāla fonda, bet nekur nav teikts, ka kultūra kapitāla fondam šāds pienākums kompensēt pieaugumu ir. Tas nozīmē, ka veselai jomai šajā jau tā nedrošības laikā būs milzīgs nezināmais par viņu maksājumu un ienākumiem.
Vārds deputātam Ritveram Jansonam.
Labdien, godājumie kolēģi, runāšu kā kultūras ministrijas parlamentārais sekretārs un gribu atgādināt, ka likumprojekts nosaka, ka pašnodarbinātājs, kurš iegūs radošās personas status, atbilstoši radošo personu status un profesionālo radošu organizāciju likuma 12. Pantam un kura obligāto iemaksu objekts gadā ir mazāks par 12 ministru kabineta noteiktajām minimālajām mēnešu darba algām. Minimālo obligāto iemaksu veikšanai ir tiesīgs tiešām lūgt finansu atbalstu valsts kapitāla, kultūra kapitāla fondā, radošo personu atbalstu pasākumu programmā. Valsts kultūra kapitāla fonds, minimālās obligātās iemaksas par pašnodarbināto veids, valsts sociālās apdrošināšanas speciālajā budžetā. Pretēji opozīcijas vairāk kārt paustiem par pazemošanos, nē, tas ir atbalsta mehānisms. Līdzīgs, kāds radošajām personām ir arī Lietuvā, un jāņem vērā nozares specifika. Situācijās, kad kāds radošs darbs top krietni ilgākā periodā un pārsniec viena kalendārā gada robežas, tukšajā periodā mums šāds atbalsts var būt ļoti noderīgs un pretimnākušs. Ar valsts kultūra kapitāla fonda palīdzību, un tā ir liela nauda, 1,7 miljonu eiro, Tie tiks novirzīti izmaksu pieauguma amortizēšanai saistībā ar nodokļu izmaiņām autora atlīdzības saņēmējiem, gan kultūras radošajām personām, gan medijos nodarbinātajām radošajām personām. Vēl kā likuma projekta uzlabojums jāatzīmē norma, ka ja pašnodarbinātais prognozē, ka viņa ienākums nesasniegs minimālo obligāto iemaksu objektu 2021. Gada 2. Pusgadā, persona varēs maksāt no faktiskā ienākuma, iesniedzot valsts ieņēmuma dienestā apliecinājumu par ceturksnī plānotajiem ienākumiem. Tā kā atbalsts būs un ir jau tagad.
Vārds deputātei Danai Reizniecai Ozolai otro reizi.
Jansu kungs, es tiešām priecājos, ka kaut neliels, bet finansējums ir paredzēts kultūra kapitāla fondam, un es biju priecīgi dzirdēt arī, ka jūs pieminējāt šodien mediju nozari, jo vēl pirms dažām dienām, tad, kad mēs budžeta komisijā diskutējām par šo jautājumu, es uzdevu jautājumu, kas notiks ar žurnālistiem, kas šobrīd izkristu no šī radoša personas status, tad kultūras ministrijas atbilde bija, ka žurnālistu savienībai asociācijai ir jāvienojas ar radošo personu savienību par iespēju pretendēt uz šo atbalstu no kultūra kapitāla fonda. Bet es esmu pilnīgi pārliecināta, ka ar šo finansējumu kultūra kapitāla fondam nepietiks un tā administrēšana būs salīdzinoši sarežģīta, lai to atbalstu neseņemt laikā. Turklāt, kolēģi, ja līdz šim autora atlīdzību līgumu slēdzēji varēja rēķināties ar salīdzinoši vienkāršu procesu, jo visas formalitātes un arī nodokļu nomaksas varēja veikt autora atlīdzības izmaksātājs, uzņēmums vai iestāde un tā grāmatvedis, tad tagad jūs visu šais radošās personas noliekat arī ķilnieku lomā ar šo ārkārtīgi sarežģīto administrēšanu. Tā kā Jansona kungs jau pat minēja, ka ja, un tas jau var attiec uz nākamā gada otro pusi, ja gribēsim maksāt mazāk nekā minimālās sociālās iemaksas no minimālās algas, tad katru ceturksni, un tas attiecas ne tikai uz autoriem, bet uz visiem pašnodarbinātiem, katru ceturksni būs jāsniedz iesniegums valsts ieņem dienestā, mēģinot prognozēt, kāds tad būs nākamā ceturkšņa ienākuma apjoms. Un pajautājiet radošajām personām, cik gan stabils viņiem ir šis ienākumu apjoms, cik prognozēt spējīgi viņi būs. Un beigās jūs palielināt milzīgi administratīvo slogu pašiem autoriem,
grāmatvežiem, valstīņiem, dienestam, valsts sociālajā apdrošināšanas aģentūrai. Arī budžetā jūs redzēsiet, būs papildu līdzekļi nepieciešami, lai vid pielāgot savu sistēmas vispār varētu šo visu administrēt.
Debates slēdzu komisijas vārdā.
Komisija šo trešo priekšlikumu neatbalstīja.
Lūdzu, zvanu balsosim par trešo deputātu Reiznietes Ozolas, Valaiņa, Daudzes, Dūklava, Jelinskas, Kučinska, Bergmaņa iesniegto priekšlikumu. Lūdzu, balsosim. Par 28, pret 54 atturas 2, priekšlikums nav atbalstīts.
Ceturtais priekšlikums ir budžeta un finanšu nodokļu komisijas priekšlikums par likumprojekta 3. Panta izslēgšanu. Un tas saistīts ar to, ka esam atteikušies no ieceres no 2023. Gada noteikt pašnodarbinātām personām sociālas iemaksas no visiem ienākumiem. Komisijā tika atbalstīts.
Deputāti atbalsta. Pagaidiet, par ceturto bija pieprasīts balsojums. Varam uz ceturto aiziet atpakaļ. Lūdzu, zvanu balsosim par ceturto deputātu budžeta un finanšu nodokļu komisijas iesniegto priekšlikumu. Lūdzu, balsosim. Par 56 pret 6 atturas 14 priekšlikums ir atbalstīts.
Piektais priekšlikums no deputātiem Reiznietes Ozolas, Valaiņa, Daudzes, Dūklava, Jelinskas, Kučinska un Bergmaņa ir par likumprojektu 3. Panta normas par likumu 6. Pantu 3. 2. Primdaļas izslēgšanu, kas paredz saglabāt apdrošināšanas kārtību saimnieciskās darbības veicējiem, kas veic patentu maksas. Komisijā netika atbalstīts.
Uzsākam debatas. Vārds deputātei Danai Reizniecei Ozolē.
Jā, kolēģi, šobrīd patentu maksām, kas tiek veiktas ar saimniecisko darbību 50 vai 100 eiro apmērā, tiek veikta šo patentu maksu veicēju apdrošināšana. Viņi ir pakļauti pensiju apdrošināšanai un invaliditātes apdrošināšanai, bet nav šajā apdrošināšanā iekļauts bezdarbs. Nu, mazāk summa maksājot, arī mazāks tas pakalpojumu grosis, kas tiek saņemts no valsts, bet ar to arī šis, nu, savā ziņā jāsaka pašnodarbināts personas rēķinās. Jansmanu kungs arī minēja iepriekšējās diskusijās piepriekšējā punktu par autoriem Lietuvas piemēru, kur autoriem ir arī atbalsts no valsts sociālo iemaksu veikšanai. Es nezinu, vai šāds atbalsts autoriem ir šajā valstī, bet tas, ko es zinu, ka Lietuvā nav ieviests obligātās minimālās sociālās iemaksas pašnodarbinātajiem. Nu, patentu maksu maksātāji ir savā ziņā līdzīgs formāts, tāpēc, ka ļoti labi saprot, ka šī ir saimnieciskās darbības forma, kur cilvēks pats uzņems rūpes par sevi, par to, cik viņš nopelnīs, un pats uzņems rūpes arī par savu apdrošināšanu, rēķinoties arī ar to, ka, ja tiek veikts mazāks sociālās iemaksas, tad arī ir mazāks apdrošināšanas pakalpojums, kas tiek saņemts no valsts. Kolēģi, tas, kas tiek piedāvāts iedzīvotāju ienākumu nodokļu likumā, ir priekšlikums vispār likvidēt šādu legālu šī brīža nodokļa maksāšanas formu, kā patentu maksu, un atkal jau, ja pat to varētu mieru laikos apsvērt, piedāvājot kādu citu labu režīmu vietā šiem mazajiem saimnieciskās darbības veicējiem, kas ir frizieri, kas ir fotogrāfi, auklītes un citas grupas, tad vēl varētu saprast, bet šobrīd to darīt ir pilnīgs neprāts. Viens no iemesliem, kādēļ šīs grupas ir izvēlējušās patentu maksu režīmu, jo, es teicu, piemēram, reģionos apgrozījumu nodoklis, nevis apgrozījumu nodoklis, bet šī patentu maksa 50 vai 100 eiro apmērā nemaz nav tik mazs, ja mēs skatāmies, cik tas veido no apgrozījuma. Pat ir 50 eiro, nu, tie 500 eiro, lai tas būtu 10% apgrozījuma nodoklis, piemēram, frizierim reģionā ir ļoti daudz jāstrādā, lai tādu summu mēnesī nopelnītu. Bet viens iemesls, kāpēc viņi to ir izvēlējušies, ir ļoti vienkārša grāmatvedība. Tu samaksā patentu maksu un tu legāli strādā, un tev savi ienākumi ir jāreģistrē, nu, pašam kādā brīvā formā, kaut vai šādā, nu, kladītē, kas būtiski atvieglo dzīvi. Tagad likvidējot šo režīmu, jūs sakāt, ka viņiem ir jāatrod kāds cits nodokļu režīms, ja pie kāda strādāt, nu, visticamāk, fotogrāfs šajā krīzes laikā diez vai varēs dabūt tā vienkārši darbu savā jomā, nu, jā, būs jāiet par pārdevēju vai par celtnieku vai kā citādi jāpārkvalificējas, tāpat arī frizieriem un auklītēm. Vai arī jāmēģina kļūt par pašnodarbinātu personu, kas arī kopā ar jūs jaunajiem priekšlikumiem, lai nebūtu jāmaksā sociālās iemaksas un vismaz minimālās algas, prasīs no viņa ik ceturksni komunikācija ar valsts ieņēmumu dienestu, mēģinot prognozēt, cik tad nākamajā ceturksnī nopelnīs. Un tad ar trīcošu sirdi gadu beigās cerot, ka nebūs nodokļu pārēķins, kas liks šiem maziem uzņēmējiem piemaksāt. Mēs aicinām saglabāt patentu maksu režīmu, nelikvidēt to šobrīd īpaši, ja vietā nav dots kāds ērts, viegli saprotams nodokļu režīms.
Vārds deputātam Viktoram Balainim.
Jā, kolēģi, redzot un jā, notiek nu, tāda saudabīga cīņa ar ēnu ekonomiku, ko savādāk nevar nosaukt, arī atgriežas un jāatgādina, nu, kur tās patentu maksas, kāpēc vispār kaut kāds tāds režīms ir ieviests. Un viens no tiem galvenajiem iemesliem jau ir tas, ko minēja Reizinieks Ozols kundze, frizieri, fotogrāfi un citas profesijas, kas darbojas šajā režīmā, gluži vienkārši, nu, lai viņas maksātu nodokļus, kaut kādu veidu nodokļus, nu, būtu motivētas reģistrēties, ir ieviests šis režīms. Un iedomājieties, tagad viņiem jāpāriet uz nākamo šo te mikro režīmu, šo te nodokļu maksātāju režīmu. Un tad šim te patentu maksātājiem, kas līdz šim ir visu smuki fiksējis un maksājis vienietu maksu, uzliek par pienākumu prognozēt ceturkšņa apgrozījumu, lai varētu nomaksāt nodokļus. Es domāju, šobrīd finanšu ministrija diez vai varētu noprognozēt ceturkšņā budžeta ieņēmumu prognozi. Protams, kaut kādi jau ir, bet es domāju, tā ir likt kārtīgi rokas sirds un teikt, ka tāda viņa arī būs. Diez vai kāds šobrīd vispār kaut ko tādu var atļauties. Jo arī šīs prognozes šobrīd jo īpaši patstāvīgi mainās. Un kur tad nu vēl cilvēkiem likt to darīt, kuriem nav šādu specifisku zināšanu. Un pie tādiem apstākļiem mēs redzam to, ka tās izvēles arī šajā gadījumā visticamāk kritīs par labu ēnu ekonomikai. Un arī šajā gadījumā man jums jāatgādina par Latvijas tirdzniecības rūpniecības kameras šiem te paustiem viedokļiem, kas šeit arī ļoti lielā mērā sasaistās. Un arī šie patentu maksu maksātāji, es domāju, tajā brīdī, kad notiksies, šobrīd jau notiek ekonomiskā lejupslīde, jau tā valstī būtu jāpriecājās pie ikvienu, kurš vēl joprojām maksā nodokļus arī pēc visa tā, kas viņiem izdarīts ir attiecībā uz dīkstās pabalstiem, bet pēc visa šīm te attieksmēm no valdības attiecībā, kas notiek šajā krīzes laikā tieši pret mazo uzņēmēju, patentu maksātājiem un citiem. Mums bija iespēja pie Saeimas ar šiem te uzņēmējiem, sauksim viņus tā, aprunāties, kas bija ieradušies uz protestu akciju, un skumīgi tie stāsti ir, un šobrīd reģionos vēl skumīgāk šie stāsti ir. Pretī nekādu atbalstu mehānismu pēc būtības, līdzvērtīgu atbalstu mehānismu liekot vienkārši cilvēkiem sakot, ka jūs turpmāk parūpēsies par savu sociālo spilvenu nākotnes izpratnē. Cilvēkiem šis sociālais spilvens ir vajadzīgs šodien, tagad, nevis kaut kad pēc kāda laika. Šodien ir jādomā, kādā veidā cilvēkiem paēst, īpaši ņemot vērā, ka piekdaļai uzkrājumi tikai Latvijas iedzīvotāji, piekdaļai uzkrājumi tikai vienu mēnesi pietiekoši. Ir jādomā to, lai nodokļu režīmi būtu tādi, lai cilvēkiem tie būtu samaksājumi, viegli administrējami, un šis noteikti tāds ir. Es, kolēģi, aicinu atbalstīt šo te priekšlikumu un apdomājieties arī šajā gadījumā, ko jūs darat, jo šos cilvēkus tajā brīdī, ka jūs viņus iedzīsiet atpakaļ dzīvokļos, iedzīsiet atpakaļ aploksnēs, iedzīsiet atpakaļ ēnu ekonomikā, ārā dabūt un atgūt uzticību valstī un vispār izpratni par to, ka nodoklis maksāt ir pareizi, es domāju, būs ļoti grūti, jo jau tagad ļoti daudz cilvēki sastopās to, ka dodās pie šīs sociālās palīdzības, pēc veselības aprūpes palīdzības, kad dodās sastopās ar milzīgām rindām un es piestietu privātā medicīnas iestādēm, kolēģi. Šī situācija ir kaut kādā veidā jāmaina, un es aicinu atbalstīt šo priekšlikumu.
Vārds deputātei Julijai Stepaņenko.
Godātie kolēģi, tas, ko varbūt bija iesākusi iepriekšējā valdība, tad, kad mums bija vēl 12. Saima, šo te uzmanīgo, varbūt nevienmēr līdzeno ceļu, uz mūsu tautiešu atgriešanos Latvijā. Mums jau arī bija ļoti skaists iesākts diasporas likums tagad un atgriešanas programma. To pilnībā šobrīd izbojā jaunā valdība, nu ne jau vairs jaunā, bet Kariņo valdība, droši vien kaut kādā mērā pildot tikai viņiem saprotam zinām uzdevumu pilnībā atbrīvot Latviju no cilvēkiem. Jo par ko šobrīd priecājas tās sievietes, tās manikīra meistars, kosmetoloģis, kuras jau nu, pirmdien bija pie Saeimas, tad bija pie ministru kabineta. Es jums pastāstīšu, par ko viņas šobrīd priecājās, kāda ziņa ir iepriecinājusi šos cilvēkus. Ka viņi iepriecināja tas, ka Viņķeles kundze ir gatava tikties ar kosmetologu šo te asociācijas kosmetoloģijas pārstāvjiem. Tātad viņi priecājas par kaut kādu cerību, kura visticamāk beigās izrādīsies vienkārši parunāšana. Bet šie cilvēki vienkārši priecājas par to, ka viņiem ir iespēja cerēt uz kaut kādu iznākumu, uz to, ka viņiem var būt dos iespēju strādāt, nu, ieklausēties. Jums, kas ir, nu, kur ir garantēti līdz nākamās Saeimas vēlēšanām ienākumi, jums nekas nemainīsies, bet šie cilvēki šobrīd ir atstāti pilnīgi bez iztikas līdzekļiem. Un kā jau mēs runājām, tikai nelielai daļai varbūt ir kaut kāda uzkrājuma mēneša garumā, bet nu, tas mēnesis daudziem jau ir beidzies, ja mēs rēķinām no 14. oktobra. Pabalsts nekāds nepienāks, pagaidām neviens neko nezina. Cilvēki vienkārši gaida iespēju, ka viņiem kāds atļaus kaut ko darīt, kaut kā nopelnīt šo naudu. Patiesībā mums visiem Visiem šobrīd būtu jāizrāda visdziļākā cieņa pret tiem cilvēkiem, kuri šobrīd šajos nenormālos apstākļos vēl spēj nopelnīt sev iztiks līdzekļus un arī aiznest to vienu vai divus eiro jums, godātie deputāti, lai jums būtu alga. Jo tas, ko šobrīd, tas, ko jūs šobrīd darāt, tātad jūs uzliekat šo te papildus stresu, papildus pienākumu tieši šim te, piemēram, nu, ņemsim pa piemēru tagad konkrēti cilvēki, tātad šīs sievietes, kas bija pie Saeimas pirmdien, tās manikīra meistarītes, paskatījāties viņām acīs, paskatieties viņām acīs, pasakiet, ka jūs viņus tagad dzīsiet pie grāmatvežiem, liksiet viņiem pārformēt šo te darbības veidu, maksāt par šo grāmatvežu pakalpojumu un cerēt, ka ar to arī būs viss, ka nekādi jauni grozījumi atkal neienāks prātā jums. Un tad vēl cerēt, ka šie cilvēki, ka viņi labprāt paliks Latvijā, ka viņi nekur neaizbrauks projām. Nu, kolēģi, nu, es nezinu. Zagat Iztaukums varbūt tomēr beidzot ir pieslēdzies sēdē un ir iedziļinājies šajā situācijā un šajā jautājumā. Varbūt, ka beidzot mēs sagaidīsim Zagat Iztaukunga komentāru, jo tad, kad viņš prezentēja budžetu, tad viņš bija gatavs stāstīt gandrīz par katru likuma projektu. Tagad mēs neko nedzirdām. Zagat Iztaukungs, mēs ļoti aicinām jums kā parlamentāram sekretāram Finanšu ministrijā komentēt šo likumprojektu, kāpēc jūs tik naidīgi izturoties pret cilvēkiem. Lūdzu, pastāstiet, kāda ir tā doma. Paldies. Aicinu atbalstu.
Vārds deputātei Danai Reizniecei Ozolai otro reizi.
Kolēģi, jau pavasarī patentu maksu maksātāji bija neapskaužamā situācijā, bet tiešām tā bija grupa, kur nevarēja pretendēt uz dikstāvs pabalstiem. Neskatoties to, ka bija liegums lielā daļā no viņiem strādāt, ka praktiski ierobežojumi. Viņu apdrošināšana neiekļauj bezdarba sociālo atbalstu. Tas nozīmē, ka viņiem tas viss diskusijas arī, ko mēs šodien runājām, 8 vai 9 mēneši vai cik liels tas bezdarba pabalsts arī pilnīgi garām, jo šāda atbalsta nevar būt. Un šobrīd vēl šajā laikā, kad tiešām ir skaistuma kopšanas meistarē, ir pilnīgs liegums ar likumu strādāt, tad vēl ir tādas labas ziņas, ka mēs pilnībā grasāmies likvidēt šo patentu maksu režīmu kā tādu, neatļaujot cilvēkiem pašiem strādāt. Tā ir daļai arī, kas nevērš pie valsts pašvaldībām, bet sociāliem pabalstiem. Un uz tā fona, protams, kolēģi izskatās nu, patiešām bēdīgi, ka valdības vadītājs un ministri saviem reprezentācijas izdevumiem un algas pieaugumam nākamā gadā plāno katru mēnesi pielikt klāt vairāk par 200 eiro. Tā ir nauda, ar kuru daļa no šiem skaistumkopšanas meistariem īpaši reģionos pat mēnesi izdzīvo. Es redzēju publiskajā telpā, ka no tā vietā, lai šeit diskutētu Saeimas sēdē, JKP deputāti Naski vītero par to, cik neveiksmīgs budžets un ka viņi nāks ar priekšlikumu samazināt ministriem algu. Jūs pasakiet mums, kolēģi, cik ilgi mums vajag vēl pavilkt debatas, lai jums būtu laiks kādu priekšlikumu saražot, jo jūs arī ļoti skaidri zināt, ka šobrīd neviena priekšlikuma par ministru algu samazināšanu tālāk. Vairs budžeta paketē nav. Vienīgais bija mūsējies, par ko jūs nobalsojāt pretim dažām dienām.
Vārds deputātei Ļubovai Švecevai.
Jā, paldies. Attiecībā uz patentu maksātājiem. Patentu maksātāju izvēle strādāt tieši šajā režīmā ir viņu brīvā izvēle apzinoties sekas tam par samazinoto attiecīgie sociālas nodrošinājuma pakotni. Ņemot vērā, kā valdība piedāvātais un pašlaik apspriestais likumprojekts, arī neparedz palielināt vai paplašināt to sociālo pabalstu loku, kas pienāksies pēc šīm izmaiņām tieši patentu maksātājiem. Tā īsti pareizi un ir tīpaši ņemot ekonomisku lejupslīdi, atcelt šī režīma esamību un brīvo izvēli šajā jomā strādājošiem nav pārāk prātīgi. Ir tīpaši ņemot vērā arī, ka nodokļu likumdošanas pakotne, kas ir atnākusi kopā ar budžetu, nav arī nemodelēta situācija, kā uzvedīsies nodokļu maksātāji, kas pašlaik atrodas un darbojas šajā režīmā, ne arī iespējami modelēti citi instrumenti, kas varētu tikt izmantoti pie nosacījuma, ja krīzes laika notiek šī režīma likvidācija. Tāpēc es uzskatu, ka pašlaik ir jāsaglabā šāda veida instruments, ka patent maksā šajā jomā strādājošiem, un jāatbalsta šis priekšlikums. Paldies!
Vārds deputātam Viktoram Valainim otro reizi.
Jā, kolēģi, var likties, ka mēs runājam tikai par frizieriem un fotogrāfiem. Es gribētu ieskicēt, ka šajā kategorijā ir piemēram arī fizioterapeiti, piemēram tie paši masieri, piemēram tās ir apkopēji, palīgs mājas darbos, skursteņas lauķis, piemēram floristi. Floristikas speciālisti, koka pinumi speciālisti, dažādu priekšmetu izgatavošanas speciālisti, piemēram, mīksto koku rotaļlietu izgatavotāji, podnieki, kalēji, slēdziņu atslēdzinieki, mūzikas instrumentu skaņotāji, tekstila ādas un tām radniecīgi materiāli mākslas priekšmetu izgatavotāji, šuvēji, drēbnieki, piegriezēji. Tā profesija joma ir diezgan ierobežota, kas var darboties, un tas ir daudz plašāks speciālistu kopums, kā tikai frizieri un fotogrāfi, bet ikviena no šiem profesijām ir ļoti cienījama, un ikviena no šiem profesijām, ja mēs skatāmies šo patentu maksas apjoms, kas ir jāmaksā, tie ir kaut kāda nodokļa ieņēmuma, tā ir kaut kāda legāla pozīcija, kādā veidā šis patentu maksas maksātājs amatnieks atrodas saistībā ar valsti, tā ir atbildības uzņemšanās un darba darīšana. Tomēr šajā gadījumā es nedomāju, ka ik viens skursteņas lauts vai atslēdznieks vispār šodien zina, un vai viņš rīt zinās to, kādas izmaiņas viņa sagaida no 1. janvāra.
Vārds deputātam Aldim Gubzemam.
Mīļā Latvijas sabiedrība, tikko deputāts Viktors Valainis uzskaitīja virkni ar profesijām. Ja nedzirdējāt, tad pēc šīs tiešraides pārraides no Latvijas Republikas Saeimas noteikti apskatieties. Visi šie cilvēki, kas strādā šajās profesijās, jums ir jāatcerās, ka tagad, kamēr jūs sēžat un gaidat uz brīnumu, tagad tiek pieņemta likuma, kas jūsu dzīvi no 1. janvāra pasliktinās, būtiski pasliktinās. Un vienīgais risinājums, kā to izmainīt, ir jums solidarizēties un iet kopā ar tiem pašiem cilvēkiem, kas ir mikro uzņēmumu nodokļu maksātāji. Ar tiem cilvēkiem, kas pieprasa izglītības ministrs Šuplinskas demisiju, ar tiem ārstiem, kuri neapmierināti ar Latvijai kā Eiropas Savienībā vismazāk, teiksim, apmaksātajai nozarei krīzes laikā un tādā garā. Apvienoties un sākt beidzot aizstāvēt savas tiesības. Jo man ir tikai un vienīgi jāatkārto. Visi šie priešlikumi, īpaši budžeta jautājumā, kā jūs to redzat? Mēs skatām budžetu jau cik dienas. Latvijas Republikas Saeimas vairākums, tas ir varas koalīcija, tie, kas ir pie varas, vienotība, jaunā konservatīvā partija KPVLV, attīstībai par Nacionālā apvienība, ceru, ka es kādu neaizmirsu pastarpēji, tie ir cilvēki, kuri noraidīs pilnīgi visus priešlikumus. Tāda ir vienošanās. Šāda vienošanās, protams, nav panākta Saimā, bet kaut kur ārpus Saimas. Šobrīd jūs redzat, ka budžeta pieņemšanas laikā notiek balsošanas mašīna. Kā mašīna arī vienkārši iet pāri. Nenotiek faktiski nekādas diskusijas, izņemot par mikroizņēmumu nodokli, nodiskutēja nedaudz Krišāns Feldmans. Tad principā nenotiek nekādas diskusijas, un šī mašīna arī nobalsos par visu pret jums krīzes laikā. Kāpēc? Tas skaidrojums ir ļoti vienkārši. Skaidrojums ir tāds, ka matemātiski ir izrēķināts, ka jūs, dargie cilvēki, tie, kurus skars šīs izmaiņas attiecībā uz nodokļiem, attiecībā uz jūsu ienākumiem, jūsu sociālo aizsardzību, uz jūsu sociālo apdrošināšanu vispārēju. Jūs nesat varas partiju elektorāts. Varas partijas rēķinās, ka par varas partijām balsos daļa no valsts sektora, kurā strādā aptuveni 300 tūkstoši, un ar to šīs varas partijas uzskata, ka viņām būs pietiekami. Ja jūs neticat šādam manam skaidrojumam, jūs varat paskaitīt tīri matemātiku, cik kopā ir nobalsots par varas partijām. Tas aptuveni nedaudz vairāk būs, bet būs aptuveni tajās robežās. Jo, piemēram, par vienotību nobalsoja aptuveni 50 tūkstoši, 56 vai kaut kas tāds tūkstoši Latvijas Republikas pilsoņi vismazāk no visām partijām. Un šajā kontekstā visi tie cilvēki, kas paliks bez darba, tā vietā, lai krāmētu koferus, lai brauktu citām valstīm, mums vēl ir iespēja to visu izmainīt. Un tā iespēja, jo kāda mums ir tā iespēja? Mēs, protams, varam grozīt budžetu. Ja? Budžetu var grozīt kaut vai katru dienu. To var izdarīt parlaments. Bet, lai budžetu grozītu, ir nepieciešama jūsu reakcija. Un tā reakcija jābūt masveidā. Viņa jābūt nepārprotamai, un šo nepārprotamo reakciju var radīt tikai vienā veidā. Un tas viens veids ir masveidā visiem šiem cilvēkiem, kurus uzskaitīja Viktors Valainis, visām profesijām. Sākot no fotogrāfiem un frizieriem, beidzot ar mājkalpotājām un auklītēm. Visiem ir jāiet ielās, pilnībā. Un vēl, aiz manis nākamais runās Aldis Blumbergs. Cilvēks, kurš solīja, ka viņš nekad nebūs vienotības valdībā. Šobrīd viņš ir...
Paldies, debata slēdzu komisijas vārdā.
Komisijas vārdā vēlos uzsvērt, ka pašnodarbinātas personas statusā tie cilvēki, kas šobrīd izmanto patentu maksas kā nodokļu samaksas veidu, var reģistrēties pašnodarbināto nodokļu samaksājumu. Viņi papildus tam, ka viņi šobrīd tikai pensiju un invaliditātes apdrošināšanā ir pakļauti, tad viņi, ja viņiem būs veikts šīs te iemaksas no minimālās algas apmēra, tiks pakļauti arī maternitātes un slimības apdrošināšanai, kā arī veselības apdrošināšanai un vecāku apdrošināšanai, tā tad arī darba nespējai, kas ir būtisks arī papildus apdrošināšanas veids. Komisijā šis priekšlikums netika atbalstīts.
Lūdzu zvanu, balsosim par piekto deputātu Reiznieca Sozols, Valaiņa, Daudzes, Dūklava, Jelīnskas, Kučinska, Bergmaņa iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsosim. Par 29 pret 55 atturas 0, priekšlikums nav atbalstīts.
Sestais priekšlikums, ko iesnieguši deputāti Reiznieca Ozola, Valainis Daudze, Dūklaus Jelīnska, Kučinskis un Bergmanis, paredz izslēgt likumprojektu 5. pantu. Šis pants nosaka divus izņēmumu gadījumus, kas attiecas uz kapitāla sabiedrību valdes locekļiem, arī uz darba ņēmējiem, kam tiek pārnest sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas no citas dalību valsts ar regulu saskaņā, kad šajos gadījumos drīkst, varētu teikt, nav jāievēro 60 dienu maksimālais termiņš, līdz kuram uz atpakaļ drīkst šās personas reģistrēt kā sociāli apdrošināts personas. Priekšlikums komisijā netika atbalstīts.
Lūdzu, zvanu balsosim par sesto deputātu Reiznieca Sozols, Valaiņa, Daudzes, Dūglava, Ielīnskas, Kučīnska, Bergmaņa priekšlikumu. Lūdzu, balsosim. Par 30 pret 57 atturas 0 priekšlikums nav atbalstīts.
Septīto priekšlikumu arī iesnieguši deputāti Reizniece Ozola Valainis, Daudze, Dūklaus Jelinska, Kučīnskis un Bergmans. Un šis priekšlikums paredz izslēgt likumprojektu 6. pantu. Vienlaikus arī izslēdzot no likumprojekta 18. pantā iekļautajiem pārejas noteikumu 75. un 77. punktiem atsaucas uz attiecīgajām normām. Šis pants, ko viņi ierosina izslēgt, maina obligāto iemaksu objektu pašnodarbinātajām personām. Komisijā netika atbalstīts.
Uzsākam debatas. Vārds deputātei Danai Reizniecei Ozolai.
Jā, kolēģi, šis ir viens no priekšlikumiem daļa no priekšlikuma kopuma, kas paredz atcelt to koncepciju, ko ir piedāvājis valdība pirmajā lasījumā šajā likumā, kas paredz pašnodarbinātiem slīdoši strauju sociālo iemaksu palielinājumu pakāpeniski, bet ļoti strauju tomēr to darot dažu gadu laikā. Ties gan uz otro lasījumu valdība pēdējā brīdī attapās un vismaz kādu attālpus brīdī piedāvā uz nākamā gada otro pusgadu pašnodarbinātajiem. Tiešām, ja ienākumi būs mazāki nekā minimālā alga, tad nodoklis tiks palielināts, sociālās iemaksas palielināts no 5% uz 10%, to novirzot pensiju apdrošināšanai. Bet, lai būtu iespēja maksāt šo nodokli 10% apmērā nevis pilnas sociālās iemaksas katru ceturksni, pašnodarbinātajiem būs jāreģistrējas valsts ieņēmuma dienestā, jāreģistrējas, bet jāiesniedz prognoze par nākamā ceturkšņā prognozētajiem ienākumiem. Rezultātā, kā mums tik skaidrots, vienalga nodoklis būs jāmaksā no faktiskajiem ieņēmumiem, nu un gada beigās, tad pēc 12 mēnešiem notiks pārēķins. Visam tam par virsu, vēl ir dots uzdevums valdībai līdz nākamā gada vidum nākt ar priekšlikumu, kas tam, kas notiks 2022. Gadā un tālāk. Tas nozīmē, ka virs pašnodarbināto galvām joprojām ir pakārtas Damokla zobens. Un visticamāk, mēs pēc pusgada sagaidīsim patīkamu pārsteigumu atkal ar priekšlikumu no valdības ieviest sociālās iemaksas neatkarīgi no ieņēmuma apjomu un pašnodarbinātiem visticamāk arī no visa ienākuma apjoma, kas būtiski palielinās nodokļu slogu šai nodokļu maksātāju grupai. Un kāpēc ir prognozes, ka tieši tā arī notiks? Tā iemesla dēļ, ka mēs joprojām neesam redzējuši, ka vidēji termiņu budžetā tiktu mainīti skaitļi un tiktu plānoti mazāk nodokļu ieņēmumi nākamajos gados no šīm sociālajām iemaksām. Kaut kā jau tā nauda tad būs arī jāsagrabina, bet, diemžēl, tas arī lielā mērā pierāda, ka šobrīd tā neliela atkāpe no valdības puses vēl pēdējā vakarā koalīcijas sanāksmē slēgtām durvīm mēģinot saprast, ko tad nu darīt, lai nebūtu sociālais sprādziens šobrīd vēl pirms budžeta pieņemšanas laika, tad skaidri saprotam, ka tā ir laika pirkšana, kolēģi, kaut kā, lai varētu piecas partijas vienoties un šo budžetu pieņemt, jo acīm redzams bija, ka sabiedrībā jau beidzot arī nodokļu maksātāji saprata vai sāka saprast, cik straujas nodokļu pieaugums ir paredzēts viņiem un tā neapmierinātība strauja auga. Kolēģi, pat Finanšu ministrija savās prezentācijās rāda, ka mums šobrīd ir 92536 saimnieciskās darbības veicēji pēc plānotajām nodokļu izmaiņām. Mazliet laikā nobīde būs, bet pēc plānotajām nodokļu izmaiņām Finanšu ministrija plāno, ka šajā režīmā paliks 27,500, jeb 30% no visiem nodokļu maksātājiem. 32,000 vairāk pat pāriešot algotā darbā. Atceramies papildus vēl 32 no mikrouzņēmumiem, kas meklēs darbu vienlaicīgi ar pašnodarbinātiem. Un 32, kā te ir formulēts, negūs ienākumus no šī nodokļu režīma, 32,000 cilvēku. Kas ar viņiem notiks tālāk, nav pateikts. Un tas viss situācijā, kad mums bezdarba līmenis joprojām ir ārkārtīgi augsts, reģionos, īpaši Latgales reģionā joprojām ir 10% līmenī. Un neizskatās, ka daži tuvākie mēneši ar visiem šiem jaunajiem ierobežojumiem varētu nest kādu pozitīvu perspektīvu. Kolēģi, es aicinu mūsu deputātu vārdā atbalstīt šo priekšlikumu vispārējos, kas atceļ visus šos neprātīgos nodokļu palielinājumus, sociālo iemaksu palielinājumus, vismaz kādu drošības sajūtu uz nākamajiem dažiem gadiem dot. Valdība patiešām var saņemt uzdevumu, mēs arī paši vairs deleģēt viņiem pienākumu nākamgad nākt ar samērīgu, līdzsvarot pārdomātu sociālo iemaksu ieviešanas plānu, bet skaidrs, ka arī šāds plāns ir jāgatavo laikā, kad ir skaidrs, kas notiks ar ekonomiku. Nevis šajā situācijā, kad pat valdība nezina, kas notiks nākamās nedēļas pirmdienā.
Vārds deputātam Viktoram Valainim.
Ap 100,000 pašnodarbināto šajā jomā strādājošo. Un tas, ko mēs aicinām, tiešām aicināt saglabāt spēkā esošo regulējumu, mēs neaicinām atteikties un lai es pašnodarbinātos pilnībā bez nodokļiem tālāk dzīvot. Mēs aicinām atstāt to regulējumu, kas ir spēkā šobrīd, un visi šie priekšlikumi ir tieši mērķēti, lai tomēr saglabāt spēkā esošo regulējumu. Tas, kas notiksies pēc jaunā gada, protams, pašnodarbināto skaits nav maz, bet esmu pilnīgi pārliecināts, ka ļoti liela šajā režīmā strādājošo daļa uz šodienu nemaz neapzinās, kas viņus sagaidīs jaunajā gadā, kas viņus sagaidīs nākamā gada vidū, jo gluži vienkārši šīm izmaiņām tie iepazīsies tajā brīdī, kad nonāks saskarsmē ar grāmatvežiem un valsts ieņēmuma dienestu. Tajā brīdī tie iegūs tādu pilnu izklāstu, kādas, teiksim, tā Ziemassvētku dāvanas Saeima viņiem ir sagādājis sociālās drošības jomā, kas viņiem šobrīd ir pats svarīgākais. Un vēlreiz atgādināšu, visi šīs sarunas par šiem sociālās drošības groziem sākās tikai tajā brīdī, kad pacēlās jautājums par dīkstāvus pabalstiem. Un, protams, Finanšu ministrija veiksmīgi to izmantoja un pagriez to, kad redzēja šiem cilvēkiem no sociālās garantijas, viņi palikuši bez ienākumiem, kaut kā mums viņiem ir jāpalīdz. Normālas ekonomikas apstākļos šie pašnodarbinātie, viņi nenāk pie valdības un neprasa nekādas atbalsts, viņi strādā. Viņi strādā tieši tāpat, kā strādā visi arī valsts lielie uzņēmumi, viņi strādā, pelna, viņiem viss ir kārtībā. Krīzes apstākļos, tāpēc jau ir šobrīd valstī ārkārtas situācija, kad mēs nonākam tādos apstākļos, kad vajag palīdzēt, un tā palīdzība ir nepieciešama ne tikai mazajiem, bet arī lielajiem, ļoti lielajiem, un pat ļoti, ļoti lielajiem ir nepieciešama šī palīdzība. Un tad nav nozīmes, kādus maksājums viņi ir veikuši, un tas ļoti muļķīgi mēģināt šos te pašnodarbinātos salīdzināt ar kādu vidēju lielu uzņēmumu, kuram ir pilnīgi citas attīstības iespējas. Un pašnodarbinātie, es jebkuram uzņēmējam, mikrouzņēmējam, patentmaksu maksātājiem, pašnodarbinātajiem, jebkuram novēlu pāriet sijā režīmā, jebkuram novēlu kļūt par lielu uzņēmēju, un tādu netrūkst. Ir daudz piemēru, kas sākuši no nelielām ražotnēm. Tāpat Jelgavā karameļa darbnīca, piemēram, kas ir sākusi savu darbību daudzstāvu mājas dzīvoklī un šobrīd veiksmīgi eksportē savu produkciju, pat vairākas ražotnes, un ir bijusi arī ražotnes atvērts Baltijas valstīs. Tā kā ir veiksmīgi piemēri, un viņi ir sākuši no šādiem režīmiem, un tie ir tie, kas palīdz viņiem sākotnējā biznesa stadijā, un tie cilvēki, kas paši spēj pa sev parūpēties, viņi ir izvēlējušies šo ceļu nevis iet strādāt kādā uzņēmumā, bet radīt, ražot, strādāt, lai pēc tam mēs visi varētu viņu veiksmes gadījumā, varētu ar viņiem arī priecāties, un ja viņiem vidējā līmenī viņi strādā, un varbūt, ja arī pat nav nekāda liela izaugsma, tik un tā viņi strādā, viņi ir kaut kādā normālā nodokļu režīmā, un tad, kad šie cilvēki nonāk grūtībās, viss stulbākais, ko var darīt, tas viņus lamā par to, ka viņi ir, redz, nav kaut kādu nodokli samaksājuši vai vēl kaut ko, viņiem ir jāpalīdz neatkarīgi no tā, kāds ir viņu, kāda ir viņu situācija attiecībā uz nodokļiem. Šobrīd palīdzības vietā viņi tiek vienkārši sodīti visgrūtākajā laikā, kāds viņiem uzņēmējdarbības etapā šobrīd, es domāju, ir. Un ikvienam, ja izņemot tos, kas saņem valsts budžeta atalgojumus, izņemot mūsu valdības locekļus, arī parlamentāros sekretārs, kuri, kā jau minēja, svin algas pieaugumu, būtu vērts tomēr nākt un skaidrot un piedalīties šajās debatēs.
Vārds deputātiem Ļubovai Švecovai.
Jā, paldies. Atļaušos nepiekrist Valēņa kunga teiktām par to, ka lielie uzņēmumi strādā. Lielie valsts uzņēmumi, sakoties COVID-19 krīzei, tādi kā Latvijas dzelzceļš, atlaida apmēram līdz 1000 cilvēku darbinieku. Uzņēmums, kas arī ir valsts uzņēmums, Air Baltic atlaida apmēram 1500 darba ņemējus. Šādi šīs darba spēka cilvēku skaits pārgāja attiecīgi uz sociālo budžetu un uz bezdarbnieku pabalstiem vai meklē sev nodarbinātību citas jomas. Latvijas ekonomika saskaras ar COVID-19 krīzi tā laikā, kad tas ekonomiska izaugsme jau sāka sabremzēties. Ekonomikas cikliskuma, tranzita krāvu pārvādājumu samazinājuma dēļ un banku sektora kapitāla remonta iespaida. Līdz ar ko ekonomikai bija jāsaskarās ar dubulto negatīvo slogu. Citāts no fiskālas disciplīnas padomes atzinuma. Vienlaicīgi valdība, piedāvājot nākošā gada budžeta pakotne, paredzēja izlīdzināt fiskālo telpu ar tādiem pasākumiem, kas ietekmē vismazāk aizsargāto iedzīvotāju grupu un ienākumu ieguvējus, kas līdz šim arī nepretendēja un arī rēķinājās ar tiem riskiem, ka darbojoties šajā jomā, viņi ir iespējams mazāk sociāli aizsargāti. Saprotiet, tad, kad iestājas force majeure, valsts izvēlas pasargāt valsts piederošas kapitāla sabiedrības. Pat neskatoties uz to, ka šīs sabiedrības atlaiž darbiniekus, piespiežot viņus kļūt par iespējamiem bezdarbniekiem. Vienlaicīgi valdība un valdoša koalīcija panāk to, ka tiek palielināts nodokļu sloks tiem kategorijām iedzīvotāju un nodokļu maksātājiem, kas paši sevi nodrošina ar iztiku un vēl minimāli, bet maksā nodokļus. Es uzskatu, ka šīs priekšlikums ir atbalstams un nav ne īsta laika, ne īsta vieta tie piedāvājumi, ko piedāvā valdība un valdoši politiķi. Lūdzu atbalstīt šo priekšlikumu.
Vārds deputātei Danai Reiznīcai Ozolai otro reize.
Kolēģis, gribu atgādināt to, diemžēl, sāpīgo statistiku, ko vēl no pat šī gada vidū publiskajā konferencē par nabadzības risku Eiropas Savienībā pauda. Eksperti Latvijā joprojām ir otrais augstākais nabadzības un sociālās atstumtības risks Eiropas Savienībā. 434 tūkstoši Latvijas iedzīvotāju, jeb 22,9% no Latvijas iedzīvotājiem dzīvo uz vai zem nabadzības sliekšņa, un vislielākais nabadzības risks Latvijā ir bezdarbniekiem, 57,7%. Un šajā kontekstā, jā, starp citu, tāds salīdzinoši straujuši kritums tam nabadzības rādītājiem, tas gan mūsu kopējā sacīkstē Eiropas Savienībā stipri neuzlabo, bet notika 18. gadā, tad, kad tika palielināta strauja minimālā alga, tika ieviests nodokļu reformā iedzīvotāju ienākumu nodokļu neapliekamais minimums un atvieglojumi, un tika nodrošināts būtisks atbalsts daudz bērnu ģimenēm. Pēc tam šāda uzlabojuma nav bijis. Bet šajā situācijā kolēģi riskēt ar to, ka 64 tūkstošu nodokļu maksātāju tiks izsviest no šī nodokļu maksāšanas režīma un kļūst par bezdarbniekiem, atkal viņus iedzinot nabadzības riskā un nu, nenodrošinot viņiem iespēju pašiem nopelnīt, tas nav prāta darbs. Tā bedra pēc Covid krīzes būs tik dziļa, ka diez vai jums pašiem arī gribēsies visu to izsmelt. Visticamāk, steigsieties prom no šīs valdības.
Debats slēdz komisijas vārdā.
Komisijas vārdā vēlos norādīt, ka šis pašnodarbināta obligāto iemaksu objekta definējums saskaņā ar likumprojektā noteiktiem pārejas noteikumiem stāsies spēkā tikai no 2023. gada 1. janvāra. Komisijā šis priekšlikums netika atbalstīts.
Lūdzu, zvanu balsosim par 7. deputātu Reizniece Ozolis, Valaiņa, Daudzes, Dūkla, Vielinskas, Kučinska, Bergmaņa priekšlikumu. Lūdzu, balsosim. Par 30 pret 54 atturas viens priekšlikums nav atbalstīts.
Astotais priekšlikums Sociāldemokrātiskās partijas saskaņa frakcija. Priekšlikums paredz papildināt likuma projektu 6. pāntu ar jaunu daļu, kas pēc būtības nosaka, ka to obligāto iemaksu objekts, kuru veic valsts, pamatbudžeta un speciālā budžeta ministru kabinets, nevar veikt mazāk kā par minimālās mēneša darba algas apmēru. Šis komisijā priekšlikums arī netika atbalstīts.
Uzsākam debatus vārds deputātam Igoram Pimenovam.
Labvakar, deputāti. Runa ir par obligātām iemaksām veicamā no valsts pamatbudžeta un speciāliem budžetiem. Kas tās ir? Es atgadināšu deputātiem un visiem, kas uz mums skatās tagad, ka tās ir obligātas iemaksas, kurās no valsts pamatbudžeta veic pensiju apdrošināšanu un apdrošināšanu pret bezdarbu, no nodarbinātības speciāla budžeta arī pensiju apdrošināšanai, no invaliditātes, maternitātes un slimības speciālā budžeta tā pārpensija apdrošināšanai, bezdarba apdrošināšanai un invaliditātes apdrošināšanai, kā arī no darba negatīvu speciāla budžeta, ja persona invaliditātes vai slimības cēlonis ir nelēmes gadījums darbā vai arotslimībā. Saskaņā Sociāldemokratiskās partijas frakcija piedeva noteikt, ka šo obligāto iemaksu objektu, kuru nosaka ministra kabinets, nevar būt mazāks par ministru kabineta noteiktās minimālās mēneša darba algas apmēru. Kam nu kam, bet valsts ir jābūt konsekventai. Ja tik tiešām minimāla obligāta iemaksa ievieš rūpēs par iedzīvotāju sociālo atbalstu, tad valstī arī ir jāpilda savas aizstības. Un tajos gadījumos, kad personu apdrošinā no pamatbudžeta vai no sociāla budžeta, kā tas notiek visbiežāk, tad apdrošināšanai jāveic vismaz minimālas mēneša darba algas apmērā. Aicinam atbalstīt mūsu frakcijas priekšlikumu.
Deputātei Danai Reiznīcai Ozolai.
Jā, kolēģis arī aicina atbalstīt šo saskaņas kolēģi priekšlikumu, ja tas patiešām liecinātu par konsekvenci un par valdības un valsts pārstāvju nolūku patiesumu, patiešām rūpēties par katra Latvijas valsts iedzīvotāja sociālo nodrošinājumu. Un jātiek prasīts, lai pašnodibinātie patentu maksu maksātāji, mikrouzņēmēji, arī vispārējā režīmā strādājošie tiktu pilnībā apdrošināti, neatkarīgi no tā, vai viņiem 2023. Gadā tā būs, neatkarīgi no tā, vai viņi ir nopelnījuši vai nē, un turklāt pašnodarbinātiem no visa ienākumu šo summu aprēķinot, tad arī valsts jābūt, pusē ir jābūt konsekventēm tajos gadījumos, no kungs minēja, piemēru, kad valsts veids šīs iemaksas būtu jānodrošina vismaz minimālās sociālās iemaksas. Bet šī es vēl vēlos pievērst uzmanību, ko uzņēma organizācijas diskusijā, budžeta komisijā pacēla un arī savās vēstulēs ir minējuši, ka nu, šobrīd ir vēl viena grupa, kas ir palikusi ārpus valsts redzesloka, ja tie, kas šobrīd strādā vai paši vismaz daļēji mēģina nopelnīt sev ienākumus, nevis nedara neko, tad viņiem būs uzlikts pienākums sevi aizvien vairāk ar katru gadu sociāli apdrošināt, kamēr darbspējīgi cilvēki, kuri šobrīd mums nestrādā vispār, tad uz viņiem neatiec nekāds pienākums. Un arī valsts par viņiem neveic sociālās iemaksas, lai gadījumā, ja viņiem ir kādas grūtības, piemēram, slimība, būtu iespējams saņemt no valsts pienācīgu atbalstu. Atkal vēl viens piemērs, kur ir redzama zinām nekonsekvence, kura pilnīgi noteikti ir jānovērš. Un šis ir, manuprāt, viens labs priekšlikums, kas palīdz to izdarīt, aicinu atbalstīt saskaņas kolēģu priekšlikumu.
Vārds deputātam Viktoram Lalainim.
Kolēģis arī aicinu atbalstīt mūsu kolēģu opozīcijā saskaņas frakcijas iesniegto priekšlikumu. Manuprāt, Pimino kungs un Reiznieks kungs ļoti labi arī izstāstīja. Un es aicinātu kolēģis pievērsties šim likumprojektam, pievienotajos dokumentos, kas tam seko līdz, un tie ir dažādākie organizāciju aicinājumi vispār šo likumu kā tādu neskatīt, bet es vērsīšos pie kolēģiem koalīcijā, runājot par šo priekšlikumu. Nu, mēs ar tādu trīs dienu nobīdi šobrīd šeit notiek Saeimas plenārsēde debats par astoto priekšlikumu, kur arī iesaistīta nedaudz arī valdības rīcība. Un šobrīd es redzu, ka paralēlajā pasaulē notiekās aktīvas debats par to, ka ministriem tomēr un valdības locekļi par to runā, valdības pārstāvi par to, ka ministriem būtu tomēr jāsamazina algas, un tāds trīs dienu nobīde visam tam ir. Es domāju, varbūt būtu nepieciešama trīs dienu nobīde, un varbūt mēs varētu šo sēdi līdz pirmdienai pārtraukt, un varbūt deputāti pa brīvdienām būs mainījuši savas domas ne tikai par ministru un valsts prezidenta atalgojumu, bet arī par šo jautājumu, un varbūt tā izpratne kaut kādā veidā radīsies. Un es gribu pateikt paldies Indrikstons kundzē, kas šodien pirmo reizi dzird, ka kāds tiešām pēc būtības paskaidro komisijas vārdā likuma priekšlikuma būtību jēgu, cik nu to var labi izdarīt šajos apstākļos. Paldies.
Debats slēdzu komisijas vārdā.
Komisija šo astoto priekšlikumu neatbalstīja.
Lūdzu zvanu, balsosim par astoto. Frakcijas saskaņa iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsosim. Par 31, pret 52, 84. Priekšlikums nav atbalstīts.
Devītais ir budžeta un finanšu nodokļu komisijas priekšlikums, kas paredz izslēgt likumprojekta 6. panta normu par 18. un 19. daļas likuma 14. pantā izslēgšanu. Komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Desmitais ir deputātu Reiznietes Ozols, Valāņa Daudzes, Dūklava, Jelinskas, Kučinska un Bergmaņa priekšlikums, kas paredz izslēgt likumprojektu 8. pantu. 8. pants ir paredz, varētu teikt, vairs nesaglabāt patentu maksātāju statusu. Komisijā netika atbalstīts.
Uzsākam debates. Vārds deputātei Danai Reizniecei Ozolai.
Nu jā, kolēģi, mēs savukārt stūrgalvīgi aicinām jūs saglabāt patentu maksātājus. Es arī varu pateikt paldies Ingriksons kundzei, ka patiešām pirmo reizi var redzēt, ka budžeta komisijas deputāti šobrīd ziņojot par likumprojektiem un par priekšlikumiem mēģina iedziļināties un nu, arī korekti atspoguļot to ideju, bet kolēģi arī pie viena no iepriekšējiem priekšlikumiem par patentu maksas saglabāšanas komisijas vārdā komentēja, ka tad, ja patentu maksātāji kļūst par pašnodarbinātiem un veiks lielākas sociālās iemaksas, tad milzīgs ieguvums būs tas, ka būs pilna sociāla apdrošināšana. Patiešām pilna sociāla apdrošināšana būs, bet, kolēģi, tā nāks komplektā ar daudz lielākiem maksājumiem. Un arī šobrīd patentu maksu maksātāji varētu izvēlēties pašnodarbināto režīmu un arī veikt lielākas sociālās iemaksas. Nu, pašnodarbinātiem tas nav liekts, ja nopelna arī vairāk par minimālo algu, tad var veikt lielākas sociālās iemaksas, lai būtu tās garantijas arī atbilstoši. Bet patentu maksu maksātāji daļa un tie, kas ir izvēlējušies šo režīmu, neizvēlas šo iespēju. Līdzīgi kā neizvēlas mikrouzņēmumu nodokļu režīmu un īpaši pēc mikrouzņēmumu nodokļu režīma, nu, ierobežošanas, likmes palielināšanas un papildu darbības sašaurināšanas, tad daļa no bijušiem mikrouzņēmējiem, kam nebija vajadzības arī pēc darbiniekiem pārgājus patentu maksu režīma, acīm redzot tādēļ, ka finansiāli tas ir izdevīgāk, un otrs faktors ir šī režīma vienkāršība. Nu, patika, atcerējos vienu interviju, kas pagājušajā gadā bija veikta ar vienu patentu maksu maksātāju pulksteņmeisteru. Kaspars Brokāns publiski interviju, kur viņš saka, kādēļ viņš ir izvēlējis patentu maksas maksātāju. Ar patentu maksas tagad citē viss ir vienkārši grāmata, arī praktiski neeksistē, jo tikai reizi ceturksnī ir jāiesniedz izlietotās kvītis. Man nav vajadzīgs kasas aparāts, var izsniegt čeks pēc pieprasījuma, lielākā daļa pat neuzpras čeku, taču es parasti skaidroju, kas ir pulksteņmeistars, ka čeks ir arī garantija par paveikto darbu. Ļoti, manuprāt, labs piemērs, kur cilvēks pats arī piedāvā pat čeku izrakstīt. Un vēl tāds, manuprāt, labs komentārs, ka arī bankas skatās pietiekami labus patentu maksātājiem, kas, manuprāt, ir interesanti, ja bankas parasti ļoti skeptisks uz maziem nodokļu režīmu maksātājiem, ja ir nepieciešamība pēc, piemēram, hipotekārā kredīta. Un tad patentu maksu maksātājs Slūksim meistars saka, jā, ka viņam ir pozitīva pieredze ar kredītu iestādēm. Viņš arī atzīst, ka sociālās iemaksas nav tik liels, bet ir, ja ir vajadzība pēc samērīgas summas, bankas ir pretim nākošas. Un, nu, katrā ziņā šis nodokļu režīmā strādājošais pulksteņu meistars redz virkni priekšrocību, kāpēc tieši viņam, kuram nav vajadzīgi cik darbinieku, kurš pats par saviem ienākumiem rūpējas, šis režīms ir pats labākais, kaut gan patiešām, kā es saku, nav ļoti lēts. Un šis režīms arī līdzīgi kā mikrouzņēmumu nodokļu režīms tika ieviests 2010. gadā. Nu, es nezinu, visu motivāciju, bet es pieņemu, ka arī daļai, kā tāds pēckrīzes risinājums, lai tajā laikā, kad bija milzīgs bezdarbs, kad bija milzīga ēna ekonomika, dot vienu legālu veidu šādai pašnodarbināto personu formai maksāt nodokļus, darīt savu darbu bez bailēm no valsts ieņēmuma dienesta un būt prātīgi strādāt, parūpēties par saviem ienākumiem, arī esot daļēji apdrošinātiem 67% no patentu maksas tiek novirzīta sociālām iemaksām. To šobrīd, kolēģi, nav īstais laiks kraut.
Vārds deputātam Viktoram Balainim.
Jā, paldies, kolēģi, un es arī mēģināšu turpināt kaut kādā veidā jūs pārliecināt par to, ka tomēr šis te patentu maksu režīms, lai arī tajā strādā netika. Es domāju, ka kopēji ieņēmumi no šī te režīma nav tik lieli, lai varētu tagad glābt Latvijas ekonomiku. Noteikti nē. Es domāju, ka tas iegūms, ko iegūs kopējā sabiedrība no šī, nebūs samērojams ar to zaudējumu, ko iegūs šie te patentu maksu maksātāji šobrīd, kas darbojās šobrīd šajā režīmā. Gan administīvi, gan pēc nodokļa apjoma, un arī viņu pašu aizsardzībai, kā tiek pamatā minēts attiecībā par šo vispār regulējumu atcelšanu, ka tas, lai tad šiem cilvēkiem sociālās garantijas būtu. Es arī nedomāju, ka tajā brīdī, kad viņiem vajadzēs šīs sociālās garantijas, ka viņi vēlēsies tās saņemt, ka tās būs, ko valsts spēs tiem nodrošināt, tās būs tādā apmērā, tādas ekspektācijas, ko viņi sagaidīs no tā visa, ka tās būs tādā apmērā, kas viņus varētu kaut kādā veidā apmierināt tās vajadzības, kas viņiem varbūt būs radušās. Un tajā brīdī, es domāju, tajā brīdī, ka jūs apsoliet, ka jūs pa šiem te cilvēkiem parūpēsieties un tā, ka viņi ieraudzīs šo rūpju apjomu naudas kā izteiksmē, varētu būt, ka viņi piedzīvos diezgan lielu vilšanos par šo te pieeja kā tādu. Tajā brīdī, ka viņš maksā patentu maksu maksājumu, šobrīd izvēloties šo režīmu, viņam skaidrs spēles noteikumi. Un arī tajā brīdī, ja viņam notiek kaut kas slikts, arī tad es uzskatu, ka, ja cilvēkam ir jāpalīdz, un ja viņam viņš nonāca tādā situācijā, tad viņam jāpalīdz, vai to dara pašvaldība, vai to dara valsts caur kādu programmu, tas ir vienkārši jādara. Un tāds ir mūsu visu pienākums, mūsu galvenais pienākums ir parūpēties par tiem, kuri paši par sevi parūpēties nevar vai nonākuši kādās grūtībās. Šajā ziņā es vēlos noticēt daļu no vēstules, ko Saeimas komisijai un visām deputātu frakcijām ir adresējis Latvijas Tirdzniecības Rūpniecības kamera. Vienlaikus ievēroja COVID-19 pandēmijas radīto ekonomikas satricinājumu, kas rada neskaidrību par tautsaimniecības atlapšanai nepieciešamo laiku un resursiem, kā arī faktu, ka likumprojekts satura virkni tehnisku neskaidrību un tādu juridisku konstrukciju, kas nesekmēs definētā mērķa sasniegšana un Tirdzniecības Rūpniecības kamera neatbalsta tālāku likumprojektu virzību sagatavotajā redakcijā. Un šobrīd arī otro lasījumu, ka mēs šobrīd balsojam, pēc būtības nekas jau arī nav mainījies. Un es vēl joprojām uzskatu, ka šobrīd ir vesela milzīga cilvēku grupa, kuri gluži vienkārši, kad Govzem kungs, es varētu iebilst Govzem kungam, kad es nosaucu šīs te grupas patentu maksātāju, atslēdznieki, šuvēji, fotogrāfi, dažna dažādākie frizieri, skursteņslauķi, un šajās profesijās strādājošie, es domāju, un esmu pilnīgi droši, nav un neprotestē nekādā veidā, mūs vienkārši tāpēc tie daudz tūkstoši, kas darbojās gan pašnodarbinātie mikro un daudzos režīmos, un man ir milzīgs prieks par to, ka šiem cilvēkiem ir darbs, ir ko darīt, un es domāju, ka liela daļa sabiedrības nemaz neinteresējās par to, ko mēs šodien šeit daram, par ko mēs šodien šeit cīnāmies. Viņi dara savu darbu un aizrautīgi dara savu darbu, un diemžēl viņi par šīm izmaiņām uzzinās tikai tad, kad tās stāsies spēkā, kolēģi, un tas būs tas viss skumjākais. Tas būs tas viskumjākais, jo šodien, es domāju, daudzi izteikt lielākā daļa no tiem cilvēkiem, uz kuriem atteiksies šīs te nesamērīgās izmaiņas, nemaz nezin, kas viņus sagaida nākamajā gadā. Viņi vienkārši strādā un dara savu darbu.
Vārds deputātam Aldim Gobzemam.
Valaiņa kungs, man jums mazliet ir jāponē. Pirmkārt, kā tas ir zināms, tad es pats mazliet aizraujos fotogrāfiju, atrodos čatā doma apmaiņas vietnē, kur ir visi Latvijas fotogrāfi. Es domāju, ka man ir pilnīgi skaidrs, ko visi Latvijas fotogrāfi domā par mūsu parlamentu. Man ir tieši un nepastarpināts kontakts ar viņiem. Otrakārt, visa man iepriekšējā praksa ir bijusi saistīta ar darbu pašnodarbinātas personas statusā un sfērā, kur visi strādā šajā sfērā, proti saistībā arī ar jurisprudenci. Es domāju, ka arī tie cilvēki visi ļoti skaidri domā tieši to pašu par Latvijas parlamentu un valdošo koalīciju. Un tas lielāko tiesi attiecināms uz jebkuru no šīm jomām, kas domā tieši tāpat, man te bija atbraucis kanalizācijas meistars, viņš arī domā tieši tāpat par esošo valdību. Ja? Un tā problēma ir tas, ka mums no tām domā ir jāpāriet uz aktīvu rīcību. Ja, ja mēs gribam aizsargāt mūsu cilvēku intereses, ja? Nepietiks ar to, ka deputāts Gobzems norunās, kurš jau tā krīt uz nerviem visu laiku, nepietiks, ka Valaiņkungs norunās, vai Stepaņenko kundze, vai Reiznieca kundze, ir visai sabiedrībai jāsāk pieprasīt. Un jāskaidro šai sabiedrībai, ka no 1. Janvāra tiks paaugstināt nodokļi tiem, kur ir vissociāli mazāk aizsargāti, proti tie, kuri rūpējās paši par sevi, nevis par kuriem rūpējās valsts, vai kur ir algoti darbinieki, piemēram, lielos uzņēmumos, kuros nu, vēl ir iespējas, ka neatlaidīs no darba un tamlīdzīgi. Ja? Tāpēc tas ir būtiski, un es varu paskaidrot, atrodoties šajā fotogrāfu, tas tikai kā piemērs doma apmaiņas vietnē, ir krasi un radikāli samazinājies darba apjoms, jo nevar bildēt kāzas, nevar bildēt citus pasākumus, uz ārzemēm nevar aizbraukt normāli taisīt, teiksim, komerciālas fotosesijas un visu pārēju. Un tā mēs varam iziet pa pilnīgi visām profesijām. Mēs varam iziet pa profesijām arī no tāda aspekta, ka objektīvi cilvēkiem ir palicis mazāk līdzekļu uz rokas, ja? Ko viņiem tērēt, līdz ar to viņi mazāk labo pulksteņus appaus, nu, padzīvo tā, kā ir bijis. Ja? Un tas tiešā veidā skar jau tagad visus. Un es neapšaubu, ka šie cilvēki strādā, bet es negribētu teikt, ka viņiem nevis neinteresē, viņiem nevis nav laika sekot līdz parlamenta darbai, bet viņiem neinteresē parlamenta darbs, tāpēc, ka cilvēki jau pilnībā ir vīlušies parlamentā. Un vīlušies arī saistībā ar parlamenta spēju, teiksim, sociālās apdrošināšanas jomā aizsargāt sabiedrību. Sabiedrības uzticība parlamentam, ka parlaments parūpēsies par Latvijas sabiedrību, ir tuvu nulai. Zem nulas vienkārši statistiski nevar būt, mīnusā nevar būt, zemākais ir nula. Tātad es domāju, ka nav neviena cita institūcija vai organizācija, kurai uzticētos mazāk. Tā kā Valaiņkungs lūdzu manā virzienā nekādas pārmetumas turpmāk par fotografēšanu un par cilvēkiem, kas veic patentu maksājumus neizteikt un arī palīdzēt man aicināt visus mosties, celties un sevi aizsargāt, ne tikai sūdzoties, kā par viņiem nerūpējas, bet ņemt un sākt aktīvu darbību. Paldies.
Vārds deputātē Julijai Stepaņenko.
Godātie kolēģi, es atceros, ka pagājušajā gadā, tad, kad mēs debatējām par mediķu algu necelšanu un par partiju finansējumu piešķiršanu septiņkārtīgā apmērā, koalīcijā atrada vienu maziņu upuru jēru, kuru uzskatīja, ka ar to būs gana, un tās bija deputāta algas. Deputāta algas tika iesaldētas, un tad līdz ar to koalīcija varēja ar tādu nu, mierīgu sirdi tālāk turpināt savus nedarbus darīt. Tagad, kā mēs redzam, JKP ir atraduši upuru jēru ministru algas, un mēs redzam, šobrīd visi ziņu portāli runā tikai par to vien, ka drosmīgie JKP ir rosinājuši un piespieduši faktiski koalīcijas kolēģus piekrist vārdos, tam, ka ministru algas nebūtu jāceļ. Nu, viņi satikās, vienojās un piekrita, ka ministra algas nav, ministri nav pelnījuši algu pieaugumu. Labi, protams, ka darbos viņi to nepierādīja, mēs jau palaidām garām, viņi palaid garām šo iespēju, tātad nobalsot pār ministru algu iesaldēšanu, tas ir skaidrs, bet ja, kolēģi, jūs domājat, ka pametot šādu upuru jēru un mēģinot vēl uz tā rēķina sev audzēt politiskos punktus, mēģinot visādā veidā visur visiem žurnālistiem izstāstīt, kā nu tagad jūs cīnāties par to, ka ministriem būs pa vienu kūku mazāk nekā parasti, tad jūs maldāties, jo iznīcinot šos režīmus, jūs pretīm piedāvājat nevis tiešām pārskatīt to, ko jūs esat sastrādājuši, bet gan vienkārši tādu, nu, populistisku šādu te gājienu pēc tām jau, kad jūs nobalsojāt pret ministru algu iesaldēšanu, tagad jūs esat pārdomājuši un tikai vārdos, tātad esat nodomājuši izteikt, ka ministri nav pelnījuši algu pieaugumu. Ja, piemēram, Feldmankungs, kurš šodien pastāstīja visiem medijiem par šo, ja Feldmankungs uzskata, ka ministri nav pelnījuši algas pieaugumu, tad visticamāk ministri nav pelnījuši algas pieaugumu tāpēc, ka ministri ir piedāvājuši Saeimai ļoti sliktu nekvalitatīvu budžetu. Tikai tas, ka kāds no ministrijas nav atnācis un nav uzstājies debatēs, nenozīmē to, ka ar to jau pietiek. Faktiski, tas, ka jūs šobrīd sakāt, ka ministri slikti strādā, nozīmē arī to, ka ministri ir slikti sagatavojuši šo gada galveno valsts dokumentu. Nevis tāpēc, ka viņi maz runā. Jūs jau visi maz runājat, ko tā koalīcija, bet jūs jau droši vien labi strādājat, kā jūs uzskatāt. Bet ministri slikti strādā, tāpēc, nu, nesiet atpakaļ to budžetu uz valdību, pārstrādājiet, būs slikti, būs visiem ļoti slikti, jūs vienkārši zaudēsiet vēl zemāk šos te punktus, būs nevis mīnus 68, bet mīnus visi 99, un nebūs labi. Es aicinu atbalstīt šo priekšlikumu, paldies.
Liekas pārtraukumam vēl deputāta reģistrācija. Reģistrācija noslēgusies, pārtraukums līdz 17.30.